Fölkaræði í Stóra Bretlandi. Stóra Bretland eitur í verlaganum sameinda kongsrúti Stóra Bretland og Norður-Írland, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, etla UK. Stóra Bretland eitt avmarska kongsveldi, eins og Danmark. Stóra Bretland hefur tingræði eins og Føroyar og Danmark. Þetta merkir at þeir tingja, parliament, og stendur aftan fyrir stjörnuna. Stjörnun í Stóra Bretlandi nevnist government. Forsætisráðherrin, prime minister, leiðir stjörnuna. Hann, eller hon, heldur til í 10 Downing Street, nærendis Palace of Westminster. Elizabeth Onnur hefur verið drottning síðan 1922, men hon hefur lítið politiskt vald. Embætti hennara mest som eitt eiti. Forsætisráðherrin kunnar hana hverja viku, men hon ikki við á stjórnarfundi.